Akkam galatoomaa caqa soodhaaf kuni oduu Sulaan Public Media Oromeffaa naannifatti yaada. Departmentii mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni lama dabalataan sa'aatii 24 keessatti sababa COVID-19 kan du'e yoo ta'u, namni 700 ol ammoo haarawa kan qabamanidha. Namni 15 Woodbury County keessa dabalate. Waliigalatti parsantiidhaan namni qabamee jiru 3.8 akka biyyatti xiqqaataa deemu jira. Ogeessi fayyaa Wanibago akka jedhetti Nebraskaan lakkoofsa guddaan nama talaallii koronaa vaayirasii fudhate guyyama guyyaan akka gabaasuu deemu jiru hime. Ammatti namni parsantiin 70 yoo xiqqaate talaallii koronaa vaayirasii kan jalqabaa fudhatee jira. Lakkoofsi kunis nama keessa kilinika fudhate dabalate. South Dakota keessatti namni sababa koronaa vaayirasii hospitaala galee yaalamuu jiru gad xiqqaatee akka deemuu jiru himan. Dipaartmentiin fayyaa akka jedhetti namni 90 yeroo ammaatti yaalamuu akka jiran himan. Kunis guyyaa jalqabaa irraa namni baay'een akka hir'ate mul'isa. Murtee wal fakkaatu waggaa darbee warra seeraa wajjin oole. Seera haarawa bahee hojii irra oolchuuf hojjetoota addaan fageenya faana jaha akka qilleensi walitti hin ukkaamamneef kan fayyadamu yoo ta'u garuu haguuggiin fuulaa kan godhatamudha. Yoo hojjetaan kun kan qabaman ta'an kaampaniin keessatti akka qorannoo godhan himamee jira. Itti gaafatamtoonni ji'a dhuftu lama keessatti bishaan gara laga Missouri gad dhufuu dabaluu akka qaban himan. Laga kanarratti magaaladhaan abdii qabnaa fi tarkaanfiidhaaf bishaan gahaa akka jiru mul'isuuf haalli isaa baay'ee goggogaa ta'uu isaa fi hamma baradoo haala beekame xiqqaa ta'uu irraa waggaa kana bishaan xiqqaan gara lagaa kan seenu akka ta'e Army Crop Engineer himanii jiru. Sababa kanatti itti gaafatamoonni bishaanii waggaa kanaa 69% qofa gara lagaa seenu jedhanii jiru. Galatoomaa dhageeffachuu keessaniif.